I don't have an example in care because the value is only the significance. We have a strictly example in care of us, like, me, Jan. Ĉu iu havas proponon kion ĝi signifas? Mi estas homo. Yes. Tion diris Zamenhof, ĉu? Yes, ankaŭ interalie. Mi homas. Mi estas homo. Do vi povas rimarki, ke se estas mi aŭ sina, ĝi mem estas la subjekto, kaj tio jam diras ion pri mi. Mi homas, mi estas homo. Tiel oni ne uzas tion ne simple. Tio ne estas simple. Alia ekzemplo, mi Yes, vi estas bona. Aŭ vi estas bonaj, aŭ grupo de homoj ankaŭ. Vi estas facilaj, vi fartas bone. Vi bonas. Se mi diros novan vorton, moku. Moku, kion signifas moku? Estas manĝi. Trinki. Simple konsumi ion. Mi vidas, ne gravas vere la kunteksto. Manĝi kaj trinki estas la sama vorto, kiel havi du vortojn. Se mi manĝas akvon, mi trinkas bananon, ĉu tio havas sencon? Sufiĉas unu verbo. Estas klare, ĉu mi trinkas aŭ manĝas la bananon. Ne trinkas bananon. Tial estas nur unu vorto, kaj se mi diras ekzemple mi moku, tio signifas mi manĝas, mi trinkas, mi konsumas, mi manĝigas min, mi malsatigas min, mi malsuifigas min.
Ne
mogu miĉi ni mogu. Simple mi konsumas manĝaĵon nun kaj nun venas la tempo por la akuzativo. Akuzativo estas tre malfacila en Esperanto, ĉu ĉiu forgesas la akuzativo? En toki bona estas ankaŭ unu litero. Litero estas e. Ĝi estas aparta vorto. Ne estas finaĵo. Estas vorto e. Do vi jam konas novan vorton, vi eble jam konas dek vortojn, ĉu? Jam 10% de tiu.
Tiu E estas akuzativo.
Do se mi volas diri mi manĝas, kion ni povas manĝi? Vin, tio ne estas bona.
Manĝaĵo, ne. Bone, ekzemple ni enkonduku vorton kili. Kili estas...
Denove mi uzu la portaran difinon. Frukto, legomo, fungo.
Frukto. Nem kutire tu prego te ima jas frukto, se to ne zira kao le domo fungo kaj
frukto. Mi manĝas frukton.
Estas akuzativo, do mi havas mi mo, mi manĝas. Kio mi manĝas? E. Kili.
Neniu finaĵo por forgesi, por ripeti en ĉiu vorto. Vi simple unu foje metas e, kaj tiel diras, atentu, nun komencas la akuzativo, komenciĝas la akuzativo.
Mi manĝas ion frukton, ĉar estas ion, estas e.
Mi manĝas frukton. Kaj se
estas alia vorto, teo, kio signifas akvo, likvaĵo.
Mi trinkas akvon, iu povas rajt kapas iu voluntua. Yes, tre bone, mi moku etelo.
Mi moku etelo.
Mi trinkas akvon. Mi moku etelo. Bone. En unde povas iom ete ludi, kiel se telo, estas akvo, likvaĵo, trinkaĵo, kiel estas suko, iu frukta suko. Estas akvo. Yes, akvo farita el frukto.
Ok, telo.
Kili telo estus frukto akva. Pri bone la suko estas akvo, kaj aldone ĝi estas frukta.
Kial vi diru telo kili? Telo kili. Akvo?
Ĉar ja vi povas trinki akvon ĝenerale, iun likvaĵon, kaj tiu likvaĵo, kiun vi trinkas, hazarde devenas de frukto. Telo kili estas akvo devenanta, likvaĵo devenanta de frukto, estas suko. Do se mi povas diri, vi trinkas sukon, mi moku e, teo kili. Mi trinkas sukon.